Eugen Simion, Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian. Scenariu radiofonic Doina Pap.
Aveam 37 de ani când am ajuns la Paris. Aici am descoperit noua critică și tot aici am înțeles condiția mea de intelectual român. Parisul m-a spălat de prejudecăți și mi-a dat un veritabil gust european. Atunci m-am vindecat, îmi vine să cred, de complexele intelectuale români. Nu le mai numesc. M-am întors după 3 ani cu 3.000 de cărți de critică și teorie literară, un jurnal intim publicat parțial în 1977 și cu o mare liniște în spiritul meu. Dacă pot face ceva, să fac aici, în cultura română. Restul nu mai ține de mine. Nu regret decizia mea. Nu spun că tot ce am trăit și am văzut în Franța mi-a plăcut. Dar a fost o mare șansă pentru mine, contactul cu o lume în care, cum se zice cu o vorbă nu totdeauna adevărată, omul este condamnat să fie liber.
Așa comenta în 1999, la apariția celei de-a patra ediții, cea definitivă a jurnalului său, scriitorul și criticul Eugen Simion, azi președinte al Academiei Române, experiența sa pariziană, invitându-ne să parcurgem cu toată emoția la care ne facem părtași acest seducător și instructiv drum către inima Franței și a Parisului. Să-l urmăm!
Există două feluri de a cunoaște un oraș. Unul este cunoașterea în zbor de pasăre, altul este cunoașterea prin identificare cu destinul lui. Cu ghidul în mână și curiozitatea în suflet, străbatem străzile, identificăm stilurile clădirilor, intrăm în muzee, ne uităm cum sunt îmbrăcați oamenii, ce mănâncă și ce gesturi fac. La urmă, ne facem o impresie generală. Din această perspectivă, Parisul pare un oraș mare și colorat, primitor, un oraș care și-a păstrat în chip uluitor istoria și personalitatea, în ciuda furtunilor care au trecut peste el. Dacă ajungi în el vara sau toamna de vreme, Parisul te învăluie în lumina lui calmă și albă. Parisul vechi, imperial, te așteaptă să-i vezi splendorile. Cafenelele fac un pas înainte, în stradă, și șleapă de ușile, geamurile, pentru ca tu, vizitator, să poți vedea mai bine strada și lumea care trece fără grabă pe ea. Vei pleca ducând cu tine sentimentul că ai trăit câteva zile sărbătorești într-unul dintre marile centre ale civilizației europene. Monumentele vechi n-au în spatele lor, ca piramidele egiptene, moartea și nu cultivă eternitatea. Monumentele s-au integrat în viața modernă. Omul stă în preajma lor și le domină. Parisul n-are din această cauză aerul unui oraș vechi, desprins de viață, izolat în timp, ci al unui oraș, orașul în care trăiesc și mor oameni. Vechiul și noul fuzionează aici. Parisul și-a format stilul și personalitatea prin suprapunerea de civilizații și revitalizarea continuă a vechilor stiluri. Nimic nu se pierde la Paris. Totul se adaptează. Omul este pretutindeni stăpân. Orașul respiră prin toate celulele sale. Nici o capitală nu-ți dă ca Parisul un mai puternic sentiment de continuitate a istoriei și de umanizare a ei. Iată câteva motive pentru care dorești să te întorci la Paris. Zborul de pasăre a fost fecund. Parisul este un mit pe care trebuie să-l meriți, un mit pe care trebuie să-l cucerești. De aceea orașul te silește să lași deoparte toate prejudecățile învățate în afara zidurilor lui. Trebuie să pătrunzi în interiorul lor și să te supui unui ritual din care nu lipsesc dezamăgirea și furia.
Astfel gândea la vremea întâmplărilor autorul acestor confesiuni, sosit cu treburi universitare în Parisul anilor 70, la scurt timp după ce studențimea provocase în mai 1968 cu greva ei, poate cea mai însemnată tulburare de după război. Instalat cu familia în banlieue, nord-est, în proprietatea unui brav emigrant român, noul profesor al lectoratului de limba română de la Sorbona își petrecea, firește, cel mai mult timp în cartierul latin, citadel a tineretului studios, simțind deopotrivă pulsul boemei pariziene și al vieții intelectuale în care urma să se integreze.
Oriunde te-ai găsi în cartierul latin, simți prezența Sorbonei. După 68, Sorbona și-a schimbat fundamental structura. Unii sceptici spuneau că învățământul francez e la pământ, alții, dimpotrivă, că se află de-abia la începutul unui proces de democratizare. Spiritul lui medieval, structura închisă, conservatoare, l-ar fi plasat în urma istoriei. Sorbona trebuia să treacă, dar, printr-o cură de întinerire. Cetatea lui Richelieu trecea prin mari convulsii, un spirit nou, transformator, a pătruns prin amfiteatre.
În citadela unde atunci ideologia fundamentală emana din cartea lui Marcuse, Omul unidimensional, Evanghelie a contestatarilor, tânărul universitar român descoperea, poate cu uimire, mica oază de românism. Din cei 200.000 de studenți ai Sorbonei, 60 se interesau de limba și literatura română. De aproape 100 de ani, în cadrul Institutului de Limbi Orientale din Paris, exista un curs liber de limba română, iar din 1911 exista chiar l'Institut Roumain. Atmosfera era încă incendiară în citadela universitară, cu greve și adunări la care se împărțeau manifeste, dar mai rămânea firește timp și pentru discuții culturale, pentru cunoștințe noi și inițieri. La seminarul de limba română se vorbea despre Brâncuș, despre Eliade și meșterul Manole.
Ceea ce se observă numai decât într-o librărie franceză și ceea ce în fapt publicul caută, nu-i literatura, ci cartea de informație. Poezia, de pildă, e o raritate. Apar, în schimb, zilnic, cărți despre violență și libertate, despre droguri și rătăcirile tinerilor, despre sexualitate și rituri păgâne, despre magie și doctrinele ezoterice. Cine se interesează de o problemă n-are decât să arunce un ochi curios în rafturi și curiozitatea lui e îndată răsplătită. 40-50 de scrieri pe aceeași temă îl așteaptă. Situația studiilor sociale e și mai complicată. Sociologii, istoricii pun diagnostice foarte precise. Tinerii contestatari de azi vor deveni mâine cetățeni onorabili. Un pojar, nimic mai mult. Însă tinerii agitați, înfășurați în pelerine colorate care năvălesc seara în cartierul latin, ignoră, se pare, cu desăvârșire sfaturile doctorilor sociali. Altele sunt idealurile și punctele lor de referință. Ei ascultă cu mare interes de profeții ridicați din generația lor, în piața Sorbonei sau în fața cafenelei Lescalie, care le vorbesc despre viața depersonalizată, despre violența societății de consum, despre apocalipsa vieții moderne. Aprinzând o țigară goloasă și sorbind o cafea expres, buna dispoziție le revin. În librăria Saint-Michel din inima cartierului Latin, un afiș anunță o dezbatere a grupului Tel Quel, prezidată de criticul și romancierul Philippe Solers. Figură simpatică de terorist de salon, obsedată de praxis. Ar vrea să vadă practica literară legată de practica revoluționară.
Secolul nostru trăiește la remorca secolului 19. Ne pregătim să încheiem secolul 20 și noi n-am intrat spiritualicește în el. Consumăm idei elaborate cu 100 de ani în urmă. Folosim structurile, limbajul, temele din epoca lui Flaubert. E normal? E just? Avangarda sfârșește la Academie. Ce eșec! Ce oroare!
Tipic pentru inteligenția occidentală radicalizată, politizată, decisă să participe la viața socială. Există negreșit și o notă de frivolitate. Revoluția este pentru unii o floare ce se poartă la butonieră, o temă de contestație și atât. Unii dintre liderii din mai 68 și-au terminat între timp studiile. Sunt normalieni, agrege în filozofie sau litere. Și renunțând la rolul de detonatori în istorie, își revendică azi rolul de comentatori pesimiști ai aceleași istorii. Christian Jambert, Guy Lardro, Jean-Marie Benoît, André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy. Noua filozofie care unește acești tineri renunță la spiritul baricadei și la etica insurgenței pentru a recomanda revolta metafizică, artistică și moralistă.
Viața este o cauză pierdută și fericirea o idee bătrână. Omul chiar și revoltat nu e decât un Dumnezeu lipsă și o specie ratată.
Un spiritualism moral, în centrul căruia stă înconjurat de brumele unui romantism pesimist, artistul? Spre acest nou prinț care stăpânește o sahară morală se îndreaptă o parte din supraviețuitorii mișcării contestatare din 68. Arta nu este decât digul milenar contra vidului și a morții, contra haosului și informului, contra oroarei. În locul prințului luminat ar trebui promovat acum mitul artistului, care știe să numească răul și să disprețuiască puterea.
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants.
Mi-e răscolită viața de neguri și furtuna. Și rar a stat cu raza de soare împreună, lovită sau de fulger, bătută sau de ploi. Grădina e părăsită și pomii mei sunt goi.
Este jurnalul intim discreditat de literatură? Vorbesc de jurnalul ca jurnal, nu de însemnările care ajută memoria să nu uite. În anii 30 scriau și publicau jurnale mai ales oamenii tineri. O generație întreagă, sedusă de ideea autenticității, mizează pe jurnalul ca literatură. Azi publică jurnale, în fapt memorii, deghizate în jurnale, oamenii care au viața în spatele lor. Am sentimentul că jurnalul va reveni, nu peste multă vreme, în forță, pentru că nevoia de confesiune este mare și mitul sincerității nu a pierit. Dacă jurnalul spune ceva despre omul care se gândește pe sine, atunci da, merită să ții un jurnal și merită cu prisosință să citești jurnale intime. Jurnalul este în fond o așteptare, o pregătire a spiritului pentru ceva încă nedeslușit, poate opera, opera mare pe care o dorim, un scenariu de existență incomplet, inform, contradictoriu, o încercare haotică de a pune în acord euul social cu euul profund, într-o scriere fără ficțiune. Sau poate ficțiunea refuzului ficțiunii. Mai simplu spus, scriu un jurnal ca să prind ceva din vacarmul ființei mele. Între memorii și jurnale nu e în fond decât o singură diferență. Unele vor să reconstituie în chip coerent o istorie a sufletului, celelalte vor să surprindă o cronologie a sufletului în chiar momentul desfășurării ei. Amândouă genurile mizează pe o poetică involuntară, poetica spontanului și a autenticității. Mă întreb dacă autenticitatea și spontaneitatea pot fi verificate și dacă ar fi, cât de mult ar schimba esența problemei. În fond, de ce să mă intereseze așa de mult dacă autorul a spus adevărul despre sine? Ceea ce pot să surprind este nu adevărul, ci impresia de adevăr, sentimentul acut de autenticitate. Fără aceste imponderabile, jurnalul intim este o scriere indiscretă și irelevantă.
Rue du Mouffetard, rămășițe ale Parisului medieval, un trecut extraordinar de bogat, un prezent care își aduce pe această îngustă și întortocheată stradă toate categoriile și straturile sociale. Intelectuali snobi veniți să cineze într-un restaurant oriental, hippie ce se odihnesc în piața Contrescarpe, cloșar grupați în mici familii care flanează și se amuză de spectacolul pitoresc al străzii. Rue Mouffetard este o lume, o istorie, una din acele străzi cu personalitate despre care vorbește undeva Balzac.
Sunt la Paris străzi dezonorate, sunt străzi nobile, oneste, străzi asasine, bătrâne, tinere, străzi stimabile și străzi pe care trebuie să le ocolești. Străzi care au calități umane și o psihologie distinctă.
Între orele petrecute la Biblioteca Saint-Dié și acelea trăite în ambianța agitată a locurilor unde se adună corifeii noi intelectualități, universitarul român, sosit la Paris de dincolo de Cortina de Fier, ar vrea să înțeleagă câte ceva și din viața parizianului, simbolizând, vrând nevrând, o mare civilizație.
Marcelin e vânzătoare în cafeneaua Le Petit Cluny. A călătorit în vacanță în România, a cunoscut un artist pe litoral și vrea să afle vești de la el. Scrisoarea e capodopera unui analfabet, ortografie fantezistă, meditații sentimentale de un haz indescriptibil. Artistul român cântă într-o orchestră și se află acum într-un mare turneu, la Botoșani. Se gândește mult la Marcelin. Dar muzicantul și-a pierdut răbdarea, vrea lucruri mai concrete, un pachet, două, și sentimentul lui ar primi o alinare. Marcelin e emoționată. Trebuie să traduc rândurile ei galeșe. Înfloresc elegia vânzătoare. Cum arată artistul dumneavoastră?
Il est brun, très bon.
Marcelin vrea să învețe românește. Mi-am găsit un rost la Paris. Seară agreabilă în casa unei doamne redactor la misterioasa editură Chu. Se discută de toate, de la Nixon la ultimul Lelouch, în acel spirit profund franțuzesc de ironie subțire. Henri Gol. Nu toți au o existență strălucitoare. Situații sentimentale complicate, salarii modeste, editurile fac din când în când reduceri de personal. Nici gazda mea nu stă pe roze.
Știți, eu m-am născut și am crescut în Algeria. Prietenii mei sunt crescuți ca și mine în afara frontierelor. Ceilalți nu trec peste o anumită limită de amabilitate. Se practică sistemul micilor societăți închise. Căsătoria n-a schimbat mare lucru. Câțiva prieteni în plus, vacanțe împreună și cam atât. De altfel am divorțat. Am două fete, un apartament mare de întreținut. În fine.
Place Maubert, cafeneaua Ronsard. Pe aici hălăduiau cu secole în urmă François Villon și banda lui.
Je plains le temps de ma jeunesse, auquel j'ai plu contregaler, jusqu'à l'entrée de vieillesse.
O clădire kafkiană de pe strada Goutte d'Or. Aici locuiește doamna Colomba Voronca, văduva scriitorului Ilarie Voronca. Micul apartament din această casă, cu aspect dezolant, se încuie cu 2-3 lacăte, un lanț și o bârnă groasă de fier.
Știți, aici este un cartier cu multe probleme.
Povestește apoi despre moartea soțului ei.
S-a sinucis într-un hotel de pasaj după ce scăpase de deportare, fiindcă și-a păstrat cetățenia română. Ilarie n-a avut mari neplăceri în Franța. Cetățenia română l-a salvat. Dar nu același lucru s-a întâmplat cu Fundoianu, devenit cetățean francez. Benjamin Fondan a fost denunțat ca evreu în ultimele zile ale războiului.
Admiratorii sau amicii lui Voronca sunt grupați într-o asociație care oferă premii simbolice, burse, organizează colocvii. Cred însă că destinul literar al lui Voronca se hotărăște în limba română. Când nu sunt foarte mari, metecii sunt repede uitați în Franța. Parisul nu prea cunoaște politețea recunoștinței.
Contactul cu intelectualii de origine română stabiliți la Paris, ca și vizitele unor scriitori români în trecere pe pământul francez, amplifică perspectiva asupra culturii franceze ca sursă a francofiliei de la malurile Dunării.
Scurtă întâlnire cu Miron Radu Paraschivescu într-un bistro din Saint-Germain. Povestește despre Malraux, marele lui model, marea lui iubire spirituală. Tocmai i-a tradus o carte.
Intelectualul cel mai lucid al acestui secol și cel mai curajos, un mare ministru al culturii. De Gaulle îl stima, iar Malraux a scris multe, multe pagini memorabile despre general, considerându-l un om al istoriei, un Napoleon al epocii moderne.
Peste o lună de zile aflu că Miron Radu Paraschivescu a murit.
A vorbi despre moarte este una din posibilitățile cele mai rezonabile de a vorbi despre sensul vieții.
Sunt vorbele lui Malraux. El credea că o parte din teroarea pe care noi, europenii, o simțim în fața morții, vine din faptul că reîncarnarea noastră se face dintr-un cadavru. Nicăieri, ca în agitația pariziană, nu poți trăi cu mai mare rușine sentimentul morții. Ideea competiției pe plan biologic este aici mai puternică decât oriunde. Parisul este un oraș al tinereții. Bătrânii înțelepți se retrag la timp în provincie pentru a-și aștepta în solitudine și demnitate sfârșitul. Omul este desigur un animal politic, omul este sfânt, omul este măreț, dar omul este mai cu seamă o ființă bolnavă de sentimentul morții. Formidabil ce influență a avut Malraux și romanul Condiția umană asupra intelectualilor secolului 20.
Ce poate face mai bine un om în viața sa? Să transforme în conștiință experiența cea mai largă cu putință.
Ce poate face un om mai bine în viața lui? Să transforme în conștiință o experiență cât mai largă.
Jurnalul este un duhovnic, un confident adevărat, confidentul solitarului. Dar înainte de orice, jurnalul intim îmi pare a fi istoria secretă a unui spirit. Cui se adresează jurnalul meu? Ar trebui să scriu numai decât plin de orgoliu, mie însumi, numai mie. Ei bine, nu cred. Scriem totdeauna cu gândul la cineva, scriem în toate împrejurările pentru un destinatar necunoscut. De aceea, probabil, ne controlăm mereu confesiunea noastră. Mă gândesc să public într-o zi aceste note pariziene. Este vorba de experiența mea aici, experiența unui intelectual din Est, într-o lume despre care un mare prozator american a zis că este o continuă sărbătoare.
Prima întâlnire a criticului cu Eugen Ionescu a avut loc prin intermediul fiicei acestuia, Marie-France Ionesco, mică, inteligentă, fascinată de tatăl ei, cum o va descrie în jurnal. A urmat descoperirea în peisajul urban a celor doi bucureșteni strămutați la Paris.
Un bărbat și o femeie care merg pe stradă altfel decât ceilalți. Bărbatul, care poartă o pălărie trasă puțin spre urechea stângă, merge 3-4 metri înaintea femeii, din când în când își micșorează ritmul, întoarce capul, spune ceva, apoi continuă drumul și după un număr de pași repetă gestul. Pălăria îi dă un aer de jovialitate ironică. Poziția ei e sfidătoare. Bărbatul ce o poartă e mic de statură, cu o mobilitate surprinzătoare a gesturilor. Aerul șmecheresc îi stă bine, pare un om liber, fără complexe, fără prejudecăți. A ieșit la plimbare cu nevasta la ora 11 ziua și nu se sinchisește de nimeni. Este lumea lui, libertatea lui. Parcă am mai văzut cândva aceste siluete și acest fel de a merge pe stradă. Un mers bucureștean, pe bulevardul Maghieru, într-o zi de lucru când este vreme frumoasă și lume puțină. Mă apropii de cuplu parizian, îl depășesc, mă uit mai bine, trăsăturile feței nu-mi sunt străine. Unde am mai întâlnit figura aceasta deschisă, care e gata să izbucnească în râs, dar nu izbucnește, pentru că un gest interior o împiedică? Mă lămuresc repede. Este dramaturgul Eugen Ionesco, împreună cu soția lui. Nu mă înșelasem cu totul. Aveam în față doi bucureșteni strămutați la Paris. Mersul îi trăda, gesticulația nu se schimbase nici peste aproape 40 de ani de viață pariziană.
Nimic mai puțin democrat decât un francez. Francezul este un individ care vrea ca nimeni altul să nu-l ambeteze, dar căruia îi place să ambeteze pe toată lumea.
A îmbeta pe alții înseamnă a face ceea ce vrei, a nu ține seamă de vecini, a nu pretinde ca toți ceilalți să-și îndeplinească obligațiile față de stat. Francezul este pe scurt un spirit conservator, comod, certăreț, revendicativ, indisciplinat. Viața artistică nu face excepție. Creatorii se detestă în chip cordial. Noua generație? Revolta tinerilor? Orice revolta tinerilor e nelegitimă.
Se simte în această atitudine insistența cu care revine în confesiunile sale imaginea defavorabilă, discreditoare a tatălui, avocatul Ionescu din Slatina.
Tot ceea ce am făcut a fost în anumite privințe împotriva lui. Am publicat pamflete împotriva patriei lui. Nu suport cuvântul patrie pentru că semnifică țara tatălui meu. Pentru mine patria era Franța. Pentru că aici am trăit cu mama mea din copilărie și din primii ani de școală. Și pentru că patria mea nu putea să însemne aceea de a deveni un burghez, un magistrat, un militar, un inginer chimist. Aveam oroare de procurori. Nu puteam să văd un președinte de tribunal fără a avea chef să-l omor. Nu puteam să văd un ofițer, un capitan în cizme fără să nu mă apuce furia, disperarea. Tot ceea ce e autoritate îmi apare ca injust. Și așa și este. Am fost condamnat pentru pamfletele care le-am scris împotriva armatei și a magistraților din țara tatălui meu. Sunt mândru de asta. Știu că orice justiție e injustă și că orice autoritate e arbitrară, chiar dacă acest arbitrar e justificat adesea de o ideologie ușor de demistificat.
Pe strada Huchet, de peste 20 de ani, se joacă fără întrerupere Cântăreața Cheală. Este primul teatru, o magazie improvizată în sală de spectacol, care a pus în scenă o piesă atât de neobișnuită. Antiliteratura se clasicizează rapid în secolul nostru, iar autorii ei pot ajunge la Academia franceză. Este și cazul lui Eugen Ionescu. Îmbracă fastuosul costum, primește sabia și ține discursul de rigoare. Mic de statură cum îl știm, cu fața mare și aparent gravă, ascultă serios elogiul pe care îl face eseistul medic Jean Dele biografului Gide Tânăr. Nemuritorii ascultă nedumeriți discursul noului lor coleg, un om reputat prin spiritul său sarcastic. Însă noul academician se poartă bine, respectă jocul, este decent, sobru, nu plasează niciuna din usturătoarele sale observații, lumea este încântată, la urmă se precipită să felicite pe dramaturgul care între timp și-a recăpătat umorul. Intrarea în Academie este totuși un mare succes personal. Surprinde vivacitatea lui spirituală. Este el însuși un spectacol extraordinar de inteligență și ironie, ironie și tristețe. Ionesco nu acceptă nici utopia trecutului, nici utopia viitorului. Mai ales aceasta din urmă îi dă frisoane. După un an, dramaturgul repune în discuție structura și rolul în alte instituții.
Academia nu trebuie să fie un vieille dame, o societate ezoterică, izolată de viața intelectuală actuală. Ea trebuie să participe la mișcarea spirituală a timpului și cel din tâi pas pe care trebuie să-l facă pentru a ieși din inerția solemnă în care trăiește e să se adreseze personalităților care au cu adevărat ceva de spus în societatea de azi. Sartre, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Jean Genet, Louis Aragon, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes.
Există la Eugen Ionescu, ca la toți mari mizantropi, o secretă fascinație pentru obiectele care îl înspăimântă. Toate piesele lui vorbesc despre insecuritatea în care trăiește omul. Totul îi pare suspect, nesigur, corupt. Nici răul nu mai este pur. Până și puritatea este minată din interior. Noțiunile și-au pierdut toate sensurile. Omul trăiește la răscruce, aici sau colo, aceeași amenințare. Istoria pare a fi răul cel mai mare.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle, Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer.
Îmi amintesc că în Nu, primul său volum de pamflete, Eugen Ionescu pune mare preț pe jurnalul intim ca gen literar. Îl plasează chiar, dacă nu mă înșel, înaintea celorlalte, găsindu-l capabil să exprime esențialul dintr-o experiență. Țin un jurnal intim nu cu gândul de a face literatură, ci pentru a nota ceva ce este în afara literaturii. El se poate hrăni din faptele nerelevante, din absențele culorile noastre cenușii. Trebuie să le ia cineva în seamă, trebuie să fie un martor al timpului care se scurge fără glorie. Jurnalul arată curajul de a se gândi și de a se vedea pe sine. Nu știu de ce criticii români sunt atât de refractari față de literatura confesivă. Să fie de vină modul nostru de a fi, lipsa unei tradiții, proverbiala noastră pudoare sau un complex de cultură tânără. Curajul de a ține și a publica un jurnal secret ține de ceea ce am putea numi civilizația culturii.
Areopag, cămin, spectacol, loc de retragere pentru cei care vor să mediteze, cafeneaua pariziană este o anexă a străzii. Și cel ce intră în ea joacă un dublu rol, actor și spectator în același timp. Privește și se lasă privit. Bonjour, bonjour. Cafeneaua este hotărât un refugiu. Singura comunitate a sufletelor libere, zicea Modigliani. Văzut din cafenea, orașul nu mai este atât de derutant. Ochiul este la început înspăimântat de mișcarea străzii, de varietatea tipurilor, a costumelor, de acel va-et-vient fără sfârșit. Apoi se obișnuiește și se poate concentra neluând în seamă forfota din jur.
Multe din notațiile de statistică trădează nu numai rezerva autorului în a face unele comentarii, dar și situații de tipul no comment. Ce să spui în fața unor cifre ca acestea? În 1960, sondajele de opinii semnalează că 53% dintre aceștia nu pun mâna anual pe o carte, iar în 1974, 27% din căminele franceze nu posedă nicio carte. Auzind aceste vești proaste, un om de litere francez ar fi spus: știți de ce englezii citesc mai mult decât francezii? Pentru că se plictisesc foarte mult.
Valéry, pe care îl descoper în caietele sale ca pe un mare spirit, un spirit constructiv și un spirit disociator de mare subtilitate, nu suferă de ceea ce el numește cu referință specială la Rousseau, religia personalității. De aici și mefiența lui profundă pentru genul confesiv. Nu crede în sinceritatea gratuită și totală. Ne dezvăluim, zice el, pentru a obține un oarecare efect. Are dreptate. Dacă ne apucăm să notăm ceva despre noi, facem acest lucru cu un scop anumit. Chiar dacă scopul nu este clar formulat și chiar dacă nu avem conștiința unui scop determinat. Scopul ar putea fi, de pildă, plăcerea de a scrie. Să facem antrenament pentru o operă viitoare, să recitim mai târziu la bătrânețe, etc. Mă despart însă de Valéry atunci când zice că oricine se confesează minte și că o persoană reală nu are mare lucru de spus despre ea însăși. Nu cred, nu accept acest punct de vedere. Aș reformula ideea lui Valéry în chip următor. Poate că acela care se confesează nu spune totdeauna adevărul. Poate că mistifică. Poate că înfrumusețează biografia lui, voit sau inconștient. Dar există un sens al adevărului în orice confidență, atunci când ea vine de la un creator autentic. chiar și închipuite, mistificate, fantasmele creatorului au semnificație și dau o anumită idee despre personajul care se confesează. Alminter, cum am mai crede literatura și la ce ar mai servi literatura subiectivă? Adevărul literaturii confesive depinde, mai limpede spus, de calitatea minciunii creatoare din interiorul ei.
În sudul Parisului, între Port d'Orléans și Gentilly, mărginită de cele două mari bulevarde circulare ale orașului, se întinde cetatea universitară, Cité Universitaire. Peste 35 de pavilioane, aproape 10.000 de rezidenți, o uzină enormă cu terenuri de sport, restaurante, cluburi, baruri de noapte frecventate de tineri veniți din toate părțile globului. Mulți asiatici, foarte mulți africani, în relațiile cele mai cordiale și unii și alții cu colegilor din Europa sau America. La Cité se pot auzi aproape toate limbile pământului. Planeta noastră în miniatură. Liantul e, bineînțeles, limba franceză vorbită cu toate accentele posibile. Națiunile interesate și-au construit aici pavilioane proprii, în stil specific. Există în Cité un obicei ciudat. Când cineva intră în sala de mese cu o pălărie, șapcă, etc. pe cap, studenții încep să protesteze și bat cu lingurile, cuțitele în masă, până când cel vizat își scoate pălăria sau șapca agresoare. Pe strada Goutte d'Or, filozoful Jean-Paul Sartre a deschis un fel de cameră a agitatorului, unde el și prietenii săi vin pentru a purta discuții politice cu locuitorii cartierului. Din când în când au loc încăierări. Vine poliția. Un grup de tineri de extremă dreapta i-au ars lui Sartre cărțile în piața publică. Se fac arestări.
Dumneavoastră nu, domnule Sartre. Coborâți, sunteți liber.
Sartre vrea să fie un martir și îi se refuză cu obstinație să poarte crucea până la capăt. În orice caz, președintele Franței n-ar sta comod în fotoliul său la Élysée dacă Jean-Paul Sartre ar fi la închisoare. Iată ce a reușit cultura franceză să obțină în lungul ei exercițiu democratic. Spre ce se îndreaptă arta contemporană? Îl consult pe Cioran.
Spre nonsens. Spre un univers incomunicabil. O civilizație care începe cu catedralele trebuie să sfârșească cu ermetismul schizofreniei.
Dar arta a trăit mereu în criză și n-a făcut în fond decât să dea nonsensurilor ei un sens. Arta își poate valorifica eșecurile și poate să sugereze măreția spiritului care contemplă dezastrele.
Soarta celui care este prea revoltat este de a nu mai avea energie decât pentru decepție.
Parisul este singurul oraș în care ar putea trăi, crede Emil Cioran, chiar dacă îi se pare un imens garaj. Doar peisajul copilăriei îi mai spune ceva.
Îți dai seama de nenorocul românesc?
Cioran n-a părăsit nici la maturitate, nici acum, la începutul bătrâneții sale, exercițiul negației. El nu mai crede în perfecțiunea morală a omului și, bineînțeles, nu mai crede că genul moralistic poate avea un rost moral și, la drept vorbind, nu mai crede că poate avea un rost pe lume.
Dumnezeu a exploatat toate complexele noastre de inferioritate, începând cu incapacitatea de a crede în propria noastră divinitate.
Cât de singur poate fi cel care se confesează și cât de secret poate fi jurnalul său? Revin la o temă despre care am mai scris în acest caiet și despre care voi mai scrie în mod sigur dacă mă decid să duc jurnalul până la capăt. Și capătul unde se află? Citesc în inscripția lui Scutner, Antologie de Surrealism în Belgic, nu este niciodată singur, ești totdeauna cu cineva, tu însuți. Este o idee pe care o notează sub altă formulare și Paul Valéry. El nu-i singur, este însoțit de propria fantasmă. E un adevăr în această dedublare despre care a vorbit și Mircea Eliade. Dar eu ce personaj sunt? Sau cine e personajul cu care stau de vorbă zi de zi în jurnalul meu parizian? Aș răspunde în acest fel. Unul care încearcă să cunoască și să înțeleagă și să se înțeleagă, un intelectual încă tânăr venit din Est care descoperă cu bucurie un oraș și o lume nouă pentru el. Un personaj care nu-i mulțumit de el însuși, are momente lui de revoltă și de disperare, prin natura lui e însă un optimist, un spirit atașat de tradițiile românești. E rușine să facă prea mult caz de rădăcinile lui. Patriotismul lui este după el un sentiment metafizic. Patria este un vers, patria este tatăl său, este cultura pe care vrea să o slujească. Iubirile și eșecurile sale personale. Acest personaj visează uneori ca îi vezi pe pereți și are prostul obicei ca în fiecare seară înainte de a adormi să sintetizeze nenorocirile de peste zi. De aceea poate când se trezește dimineața și descoperă că lumea există și că el se poate bucura de ea, se simte brusc fericit și o ia de la capăt. Ipocrit personaj, mon semblable, mon frère.
Ca orice intelectual care se respectă, criticul român trece și pe la seminarul lui Roland Barthes de la Haute Etude, un seminar neînregistrat cei drept în Ghidul Bleu al Parisului, ca vechile cursuri ale lui Émile Faguet, dar celebru și asaltat de multă lume. La fel, seminarul semioticianului Lacan, adept al tehnicilor zen de la Facultatea de Medicină.
Să aruncăm cărțile și să ieșim în stradă!
Așa ne sfătuia un regizor japonez al unui film care rulează pe ecrane. Chiar și fără acest îndemn, strada atrage prin spectacolul ei extraordinar. Pe Bulmiș, animația e întoi. Au apărut și turiștii cu râsul lor strident, cu bucuria lor prea zgomotoasă.
Sentimentul pe care l-am este că am început jurnalul meu cam târziu, după 30 de ani, și că există în mine o cenzură care mă împiedică să scriu totul pe față. Nu sunt totalmente liber. Chiar dacă scriu acum, într-o țară unde este interzis să se interzică ceva. Ce spirit liber avea Mircea Eliade? Era foarte tânăr și nu avea în preajma lui niciun lector indezirabil. Pe când noi ceilalți avem totdeauna în preajma noastră pe cineva care trage cu urechea. Ar trebui să notez drept motto la acest jurnal propozițiile lui Maurice Blanchot. Trebuie spus totul. Prima libertate este libertatea de a spune totul. Aș vrea ca acest jurnal să fie un exercițiu de libertate interioară, spațiul meu de securitate.
Lumea muzeelor, a sălilor de expoziții, ca și lumea spectacolului, n-au lipsit din itinerariile culturale ale criticului, conferind un background cultural solid trăirilor sale.
La connaissance, vorba lui Claudel, este o connaissance, o implicare, o revelație. Ea poate să apară oriunde, nu neapărat în fața capodoperelor trecute în ghid.
Dar Gioconda?
M-a tulburat, desigur, Gioconda. Am trecut și eu ca atâtea milioane de turiști prin fața ei, însă, spre rușinea mea, nu am insomnii din cauza surâsului ei insondabil.
Atunci anticii?
Doar Isis. iese din neant și se supune enigmatică și vitală judecății mele. Situat în Rue du Varenne, aproape de Esplanada Invalizilor, Muzeul Rodin, construcție magnifică, deschisă spre o grădină à la française. Câte istorii balzaciene putem citi în umbra acestor frumoase case din secolul galanteriei franceze. Prin Rodin sfârșește o epocă în sculptură, iar cu Brâncuș începe o alta, spiritul secolului 20.
Îmi place mai mult arta plastică decât literatura.
Așa spunea Malraux. Poate și pentru că literatura reprezintă pentru un scriitor o săptămână de lucru, iar pictura o întâlnire de duminică. E creația care se naște, gândul, spiritul ce se desprinde din placenta pământului, lumina ce iese triumfătoare din lupta cu întunericul universului. De pe colina de la Sacré-Cœur, orașul se vede scăldat în lumină, cu punctele lui de reper, Tour Eiffel, Panteonul, turnul din Montparnasse, Notre-Dame, se simte prezența unei mari cetăți. Impresia de durabilitate și măreție, de civilizație veche, crescută organic, încet și sigur. Lipsește nota de trufie aspră pe care n-o dau alte capitale. Zidurile acestea sunt umanizate. Piatra s-a supus omului, natura artificială a orașului a intrat într-o lungă și rațională folosință, într-un ritm normal, natural de evoluție. Mitul Parisului nu mai pare o creație fără sens, o mecă a sufletelor laice ale continentului. Parisul este triumful în piatră al rațiunii și fanteziei omului. Parisul este o realitate spirituală puternică, vie, în care trebuie să intri încet, singur, ca într-o catedrală, fără ghid, fără duhovnic. Trebuie să te abandonezi curiozității și bucuriei reale.
Pe strada Senei, colț cu altă stradă, seara, la ora 10:30, un om se clatină. Un tânăr cu pălărie cu impermeabil și o femeie îl zgâlție și îi vorbește, el scutură din cap, cu pălăria pusă anapoda de tot și pălăria ei stă gata să alunece pe spate și amândoi sunt foarte palizi, amândoi, și el se vede cât de colo că ar vrea să plece, să moară, să dispară, dar femeia are o furioasă poftă de trăit și vocea ei care șoptește nu s-ar putea să n-o auzi, e plânset ori din țipăt și are în ea lăcomie și e tristă și e vie.
Jacques Prévert, Montmartre, Place de Tertre, la cafenelele cabaret din împrejurimi, faimoasele La Mère Catherine, Le Clairon de Chasseur, animația e întoi. Șansonetiștii își fac numerele. Parisul de altă dată. Parisul lui Francis Carco. Lapin Agile, punct de referință în pictura impresioniștilor. Aici e redactat în 1910 manifestul excesivismului.
Excesul în toate e un defect, a spus un măgar. Dimpotrivă, noi proclamăm că excesul în toate e o forță. Să devastăm muzeele absurde, să clătinăm prejudecățile infame, să reîncălzim arta în brațele noastre clocotitoare.
A urmat celebra scena pictării unui tablou cu o pensulă legată de coada măgarului Lolo. El soleil s'endormi sur l'Adriatic, tablou celebru expus la Salonul Independenților. Azi, Le Lapin Agile e accesibil numai turiștilor bogați, muzică, gustări scumpe, băuturi cu prețuri sălbatice, poezie.
O portocală pe masă, rochia ta pe covor. Și tu în patul meu, cadou gingaș al clipei, nocturna mea răcoare, căldura vieții mele.
El e Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus.
Rue du Faubourg, Montmartre 32. Aici a locuit Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, și a murit pe aceeași stradă la 24 noiembrie 1870 într-un hotel de la numărul 7.
Blanc comme un cierge de Pâques et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague.
Parisul nu-i doar o sărbătoare fără sfârșit. Parisul este și un oraș în care individul se poate simți o furnică amenințată să fie strivită. De cine? De ritmul infernal al vieții, răspund sufletele pioase, de creșterea alarmantă a poluării, de civilizația irațională a obiectelor, explică ecologii. Solitudinea, spun sociologii, este doar una din bolile societății abundenței, efectul acumulării irresponsabile de comodități. Omul devine prizonierul și cu timpul victima lor.
Ce raport există între timpul trăirii și timpul scriturii în jurnalul intim? Regula este ca ele să coincidă. În realitate există totdeauna o distanță variabilă între eveniment și scrierea lui, între istorie și text. Poate că stările de plenitudine nu sunt favorabile confesiunii. Ele trebuie trăite, nu scrise. Scritura le golește, am impresia, de sânge, le omoară puțin. În fața acestei fantasme luminoase, micile evenimente de azi par fără relevanță. Parcă le-am trăit degeaba.
Sans supplice. Biserica este plină, multă lume în picioare. Orga este magnifică. Dacă inefabilul există, atunci acesta este sentimentul inefabil. Orice om moral, sau mai bine zis, omul care vrea să fie moral, trebuie să aibă Dumnezeul său și să creadă în el. Omul fără Dumnezeu este creația cea mai jalnică de pe pământ. Ajută, Doamne, necredinței mele!
Ați ascultat Eugen Simion, Timpul trăirii, Timpul mărturisirii, Jurnal parizian. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Au interpretat Zoltan Octavian Butuc, Vlad Ivanov, Anne-Marie Ziegler, Reluș Mureșanu. Cu participarea extraordinară a academicianului Eugen Simion. Redactor Crenguța Manea. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prunda. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia artistică Ilinca Stihi. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2004.